Մարգն այն հասակում էր, երբ տղաների մեջ արթնանում են սեռական բնազդները։ Դրանք նրան անհանգստացնում էին և վախեցնում։ Մայրը, որ տարօրինակության չապարակին էր, ոչինչ չէր տեսնում և չգիտեր։ Իսկ Մարգը ամոթից կմեռներ, եթե մայրը իմանար։ Եվ միայնակ, արհամարելով իրեն, գլուխը կորցնելով, նա հնազանդվում էր ամոթալի բնազդի սարսափելի պահանջներին։ Ինչ կարող է անել երեխան, խեղճ երեխան, որը հանձնված է այդ տարերային ուժերի իշխանությանը։ Դաժան, տանջող բնությունը 13-ամյա մարդու մարմնի մեջ հրդեհ է վառում, և կրակն այդ, սնունդ չգտնելով, լափում է հենց իրեն, այդ մարդուն։ Եթե տղայի մեջ լավ տվյալներ կան, նա կարող է փրկվել ընկնելով մյուս ծայրահեղության մեջ։ Հոգու ճգնավորական էքզալտացիայի, որը հաճախ մարմինը քայքայում է։ Այն ժամանակվա երիտասարդությունը իրենց հայրերից ավելի երջանիկ էր։ Նա արդեն սկսել էր դիմել սպորտի այրական արվեստին։ Մարկը ուրախ կլիներ հետևել ուրիշների օրինակին, բայց բնությունը այդտեղ նույնպես նրան դեմ էր։ Բնությունը նրան չէր օժտել դրա համար անդրաժեշտ ֆիզիկական ուժերով։ Ահ, ինչքան էր նախանձում նա առողջներին և ուժեղներին, ինչպիսի նախանձախնդրությամբ էր հիանում նրանցով։ Նրա հիացմունքը ատելության էր նմանվում։ Երբեք նա այդպիսին լինել չի կարող, ինչպես նրանք են։ Ցանկությունները, ամեն կարգի ցանկությունները, մաքուր, անմաքուր, կատարյալ քաոս էին։ Դրանք տանջում էին նրան, ինչպես չար ոգիներ։ Եվ նա կդառնար ճակատագրի խաղալիք, ոչինչ չէր կարող նրան փրկել, եթե նրա մեջ դրված առողջ բարոյականությունն ազնվությունը չլինեին, դեռ ավելին, չլինեին անգիտակից վեհանձնությունը, սրբազան կրակի կայծը, տքնությունների արգասիքը, տոհմի լավագույն ներկայացուցիչների արիություններն ու համբերատարությունները, այն, ինչ չի հանդուրժում ոչ կեղտ, ոչ անպատվություն, թույլ չի տալիս խայտառական կում, այն, ինչ մարդուն օգնում է ճանաչել սուր հոտառությամբ վատն ու ստորը և ոչնչացնել դրանք իր մեջ, դուրս քաշելով մտքի ամենանվիրական գաղտնարաններից։ Իսկ եթե նա միշտ չէ, որ կարող է պաշտպանվել կեղտից, ապա միշտ դատապարտում է այդ կեղտը, դատապարտում է, խարազանում և պատժում է իրեն։ Կեցե հպարտությունը, սուրբ եղիցի։ Այնպիսի բնավորությունների համար, ինչպիսին Մարկն է, հպարտությունը հոգեկան առողջության գրավականն է։ Դա աստվածային էության հաստատումն է ամենաազնիվ բնավորությունների մեջ, դա փրկության ակունքն է։ Եթե հպարտությունը չլիներ, միթե միայնակ սեր չճանաչող մարդը կարող էր կռվել ստոր ցանկությունների դեմ։ Ինչ նպատակ կունենար կռվելը, եթե նա չհավատար, որ պետք է պահպանի ինչ-որ բարձրագույն արժանիքներ և հանուն նրանց հաղթանակի կամ մեռնի։ Մարկն ուզում էր հաղթանակել։ Հաղթել այն, ինչ նրան և հասկանալի էր, և անհասկանալի։ Հաղթել մի բանի, որը դեռ չի ճանաչված, բայց մարդու զզվանք է ներշնչում։ Հաղթել կյանքի առեղծվածը և այն ստորը, որ կա իր մեջ։ Ավաղ, այդտեղ նույնպես, ինչպես և ամեն ինչում, նա անհամար պարտություններ գրեց։ Փորձում էր աշխատել, կարդալ, զգաստանալ, բայց իրեն դավաճանում էր, զգում էր, որ արիությունը կորցնում է։ Նորից նույն անիծյալ թուլակամությունը։ Ոչ, կամքի ուժ նա ունի, բայց դա դեռ զարգացած չէ, այնքան չէ, որ կարողանա նվաճել այն, ինչ ուզում է, ինչը նպատակ է դրել։ Մերթը նրան տանջում են հետաքրքրությունն ու ցանկությունները, առողջ և անառողջ, և բոլոր կողմերից սպաշարում են հիվանդությունները, մերթն անկնում է ինչ-որ անզգայության մեջ և ընդունակ չէ ոչնչով զբաղվել, ոչ մի բանի վրա կենտրոնանալ։ Նա բաց է թողնում ներկան, ընկնելով անչափ առաջ։ Նրան արդեն մտահոգում է ապագան, մասնագիտության ընտրությունը։ Նա գիտե, որ դա պետք է որոշել որքան կարելի է շուտ, բայց նա դեռ չի կարող կանգ առնել որևէ բանի վրա, այս ու այն կողմ է նետվում բոլոր հնարավորությունների միջև, ամեն ինչ նրա համար հետաքրքիր է և միևնույն ժամանակ անկարևոր, Միատեսակ իրեն է քաշում և վանում իրենից։ Նա ինքն էլ չգիտե ինչ է ուզում, նա նույնիսկ ընդունակ չէ հիմա ուզել կամ չուզել։ Ներքին մեխանիզմը դեռ կարգի չի գցած։ Նա նետվում է առաջ և հանկարծ տեղում կանգ է առնում կամ դեմ առնում ինչ-որ բանի ու նորից հայտնվում հատակին։ Այդ ժամանակ նա հետազոտում է հատակը։ Այդ տարապող տղան ընդունակ է ավելի շուտ, քան որևէ մեկը զգալ դատարկությունն ու ձանձրույթը այն դարաշրջանի, որը սլանում է դեպի կործանում։ Նա սուր կերպով զգում է, որ իր ոտքերի առաջ անդունդն է բացել երախը։ Իսկ մայրը ոչինչ չի նկատում։ Նա իր առջևում տեսնում է մի դեռահաս տղայի, որի մեջ երեխայական դեռ շատ բան կա։ Տեսնում է մռայլ, պահանջկոտ, անհնազանդ, հիվանդագին կերպով նեղացկոտ մի սեթևեթողի և ճրճրան ֆրազների սիրահարի։ Մերթ նա պարծենում է անվայելուչ արտահայտություններով, մերթ հանկարծ վախենում է ամենաչնչին անպարկեշտությունից։ Ամենից շատ անետային զայրացնում են մարկի ծաղրանքները։ Անետան չի էլ ենթադրում, ինչքան դառնություն կա այդ ծաղրանքների մեջ, ավելի քիչ նա կռահում է նաև, որ դա մարկի կողմից մարտահրավեր է վիրավորանք հասցնող ճակատագրին։ Տղան սուր կերպով զգում է, որ բախտը իրեն զուրկ է թողել, չէ որ նա թույլ է, տգեղ, նա ապաշնոր ոչնչություն է։ Նա իրեն այդպիսին է համարում և վերջնականապես հուսահատված իր իսկական թերություններին ավելացնում է նաև մի ամբողջ կույտ հնարովի թերություններ։ Նա կարծես փնտրում է, թե ինչով իրեն ստորացնի։ Ահա կողքով անցնում են երկու երիտասարդ բանվորուհի, նրանք ծիծաղում են, իսկ Մարկը համոզված է, որ իր վրա են ծիծաղում։ Նրա մտքով չի էլ անցնում, որ այդ աղջիկները սիրակատակ են անում իր հետ, որ իր վախվորած աղջնակի կարմրատակած երես ամենևին էլ նրանց տգեղ չի թվում։ Նա ուսուցիչների աչքերում կարծեցյալ արհամարական կարեկցանք է կարդում դեպի միջակաշակերտը։ Նա վստահ է, որ իր այն ընկերները, որոնք ավելի ուժեղ են և ամրակազմ, արհամարում են իրեն իր թուլության համար և գլխի են ընկնում, որ ինքը վախկոտ է։ Ծայրահեղ ներվայնության պատճառով նա երբեմն փոքրոքի է լինում և իրեն բնորոշ ազնվությամբ դա խոստովանում է և իրեն խայտառակված համարում։ Իրեն պատժելու համար նա ուրիշներից գաղտնի ամեն տեսակի վտանգավոր խենթություններ է սարքում, ընցմին սառը քրտինքը վրա է տալիս, բայց դրա փոխարեն նա մի քիչ ռեաբիլիտացվում է իր սեփական աչքերում։ Այդ պատանի Նիկոմեդը հաճախ է ծիծաղում իր և իր պարտությունների վրա, բայց նա զայրացած է կյանքի դեմ, որն իրեն այդպիսին է դարձրել և ամենից շատ զայրացած է մոր դեմ։ Իսկ մայրը չի հասկանում, որտեղից է գալիս այդ թշնամությունը։ Ինչ էգոիստն է, նա միայն իր մասին է մտածում։ Միայն իր մասին, բայց եթե նա չմտածի իր մասին, ինչ դուրս կգա նրանից, եթե նա ինքը չպաշտպանվի, ով կպաշտպանի նրան։ Այդպես մայրու որդի ապրում են իրար կողքի, միայնակ յուրաքանչյուրն ամփոփված իր մեջ։ Քնքշությունների ժամանակն անցնում էր, անետան սկսում է կրկնել բոլոր մայրերի գանգատները, նա ինձ ավելի շատ էր սիրում, երբ դեռ փոքր էր։ Իսկ Մարկը գալիս է այն եզրակացության, որ մայրերը երեխաներին սիրում են միայն իրենց բավականություն պատճառելու համար, որ ամեն մեկը միայն իրեն է սիրում։ Ոչ, նրանցից ամեն մեկը ուզում է սիրել մյուսին, բայց երբ մարդ վտանգի մեջ է, նա ստիպված է մտածել իր մասին։ Ուրիշների մասին նա կմտածի հետո։ Ինչպես կփրկես ուրիշին, եթե ինքդ չփրկվես։ Իսկ քեզ համար փրկվելն անհնարին է, եթե մի ուրիշը կախված է քովզից։ Երբ որդին սկսեց Անետայից խույս տալ, Անետան ինչպես և Մարկը գազազեց։ Գիտակցորեն սիրո առաջ սիրտը փակելով, քանի որ չկար մեկը, որի համար զեղեր այդ սերը, Անետան հիմա ձգտում էր հագեցնել իր մտավոր քաղցը և բավարարել գործելու պահանջը։ Նա աշխատում էր ամբողջ օրը, երեկոները կարդում էր, իսկ գիշերը ամուր քնում։ Գազազած Մարկը և նախանձում էր այդ հանգիստ կնոջը և արհամարում նրան առողջության համար, այն բանի համար, որ նա, ինչպես Մարկին թվում էր, ընդունակ չէ որևէ բանից տարապել։ Մինչդեռ Անետան տարապում էր հենց այն պատճառով, որ չգիտեր ում հետ բաժանի իր մտքերը։ Նա դատարկությունը լցնում էր աշխատանքով, մոռացություն էր փնտրում գործունեության մեջ։ Բայց լոկ աշխատելու համար աշխատելը հոգու դատարկությունը չի լցնում։ Եվ ինչին զոհաբերեր այն անօգուտ ուժերը, որոնք նա զգում էր իր մեջ։ Զոհաբերել, ահ, տալու, իրեն զոհաբերելու այդ պահանջը։ Անետան դրան հանդիպում էր ամեն քայլափոխի և հաճախ դա նրա մեջ միայն կարեկցանք էր առաջացնում, իսկ երբեմն էլ պարզապես անհեթեթ էր։ Ուշադիր Անետան մշտապես դեմքեր և բնավորություններ էր ուսումնասիրում։ Նա կտրվում էր իր սեփական ցավերից, խորամուխ լինելով ուրիշների ցավերի մեջ։ Ասենք, գուցե Անետայի կյանքի այդ շրջանում, երբ նրա սիրտը քարացել էր, այդպես էր նա երևակայում, մարդկային տառապանքների տեսարանը, իսկ հատկապես տեսարանը պարտությունների և հրաժարումների, նրա մեջ ավելի շուտ հետաքրքրություն էր առաջացնում, քան կարեկցանք։ Կանանց միջև, որոնք, ինչպես և Անետան, պայքար էին մղում հասարակության դեմ, ճգնելով դուրս կորզել այդ հասարակությունից գոնե աղքատիկ միջոցներ, իրենց գոյությունը պահպանելու համար շատերը կործանվել էին ոչ այնքան կյանքի դաժանության պատճառով, որքան սեփական թուլությունից և ինքնահրաժարումից։ Գրեթե բոլորն իրենց զոհաբերում էին հանուն որևէ կապվածության և չէին կարողանում առանց դրան ապրել։ Կարելի էր կարծել, թե այդ ինքնահրաժարման մեջ է նրանց կյանքի ամբողջ իմաստը, բայց հենց դա էլ նրանց գերեզման էր իջեցնում։ Մեկը զոհաբերում էր իրեն պառավաց մոր կամ էգոիստ հոր համար, մյուսը հանուն գրեհ կամ միտ ամուսնու կամ անհավատարիմ սիրեկանի, երրորդը, այ ինչպես ես, մտածում էր Անետան, հանուն երեխայի, որը նրան ամենևին չի սիրում, որը նրան մոռանալու է, որը վաղը գուցե նրանից երես շրջի։ Է, հետո ինչ, եթե նույնիսկ խապված լինել, լքված, մոռացված նրա կողմից, ինձ համար ուրախություն է, եթե ինձ հաճելի է նրանից քոթակ ստանալ։ Օ, ծաղր, օ, ինքնախապեյություն։ Իսկ ուրիշ կանայիք, նրանք, ովքեր չգիտենում համար են ապրում, դեռ ինչպես են նախանձում։ Նրանց համար ընտանիքին փոխարինում են շունը, կատուն, թռչունը, յուրաքանչյուրն իր պաշտամունքի առարկան ունի։ Եթե իսկապես պետք է, որ նրանք անպայման մեկնումեկին երկրպագեն, ուրեմն ավելի լավ է երկրպագեն Տեր Աստծուն։ Գոնե նա բարձրագույն էություն է։ Ես նույնպես ունեմ իմ պաշտամունքը, իմ անհայտ Աստվածը, իմ սեփական ճշմարտությունը և գիրքը, որն ինձ ստիպում է որոնել այդ ճշմարտությունը, գուցե նույնպես ինքնախապեյություն է։ Բայց ես դա կիմանամ այն ժամանակ, երբ նպատակին հասնեմ։ Եթե անգամ դա խապեյություն է, ապա գոնե վեհ խապեյություն է, արժե, որ դա զոհեր ունենա։ Անետան ընդվզում էր որոշ զոհերի անմտության դեմ։ Ոչ, բնությունը չի ուզում, որ լավագույնը իրեն զոհաբերի պակաս արժանավորին։ Իսկ եթե անգամ ուզում է, ինչու պետք է ես ենթարկվեմ նրան։ Ոչ, ոչ, բնությունը չի պահանջում այդ։ Նա մեզ սովորեցնում է զոհաբերվել հանուն լավագույնի, վեհի և ավելի ուժեղի։ Զոհաբերվել ինչ գնով էլ ուզում է լինի, հանուն արժանավորի կամ անարժանի, թերևս նույնիսկ ավելի լավ է հանուն անարժանի, որովհետև այդ ժամանակ տվյալ զոհն ավելի նշանակալից է, այդ ժամանակ տվյալ զոհողություն նարվում է հանուն զոհողության։ Այո, դա համաձայն որոշ մարդկանց Աստծո մասին ունեցած պատկերացման, հավատում եմ, որովհետև անհեթեթ է։ Ինչպիսին Տերն է, այնպիսին էլ ծառաներն են։ Դա նույն այն Աստվածն է, որն արդեն 7-րդ օրը ննջում էր իր թափած ջանքերից հետո, համարելով, որ ամեն ինչ արեց և արեց լավ։ Եթե մարդիկ նրան լսեին, կյանքի սայլը կանգ կառներ անիվի առաջին պտույտից հետո։ Աշխարհում ամբողջ առաջընթացը տեղի է ունենում այդ Աստծո կամքին հակառակ։ Եղիցի, առաջրենք մեր սայլը։ Եվ նույնիսկ սպառնալիքի տակ, որ նա կտրորի մեզ, ես ուզում եմ, որ սայլը շարժվի։ Մի տխուր ծանոթություն ավելի սաստկացրեց Անետայի զայրույթային անիմաստը զոհերի դեմ, Նա ինչ գիտեր այդ զոհերի մասին, որ ավելի արժանավոր մարդիկ մատուցում են պակաս արժանավորներին։ Իր ժամանակին, երբ Անետան այս ու այն կողմ էր ընկել Նեի օտարերկրուհիների կուրսերում դասատուի տեղ ստանալու համար, նա մրցակից դուրս եկավ մի երիտասարդ կնոջ և Անետային դուր եկավ այդ կնոջ դեմքը, որ կոպտավուն էր, բայց եռանդով լեցուն։ Անետան փորձում էր զրույցի մեջ մտնել նրա հետ, բայց վերջինս Անետային վերաբերվեց անվստահ և ըստ երևույթին մտածում էր միայն այն մասին, թե ինչպես մրցակցին իր ճանապարհից հեռացնի։ Այն ժամանակ Անետան դեռ սովոր չէր այդպիսի պայքարին, որը խորքերպով իրեն զզվելի էր և պաշտպանվել չգիտեր։ Ցանկանալով դեպի իրեն տրամադրել այդ մրցակցին և ձեռք բերել նոր բարեկամի, Անետան նույնիսկ իր տեղը զիջեց նրան։ Երիտասարդ կինը ոչ մի շնորհակալություն չհայտնեց, նրա բոլոր մտքերը զբաղված էին վաստակի հետևից ընկնելով։ Նա հիշեցնում էր այն մրջյունին, որը մշտապես շտապում է, Երուսաղեմի մեջ է, զբաղված է միայն կուտակելով։ Անետան նրան ամենևին չէր հետաքրքրում։ Այդ հանդիպումից հետո Անետան նրան տեսադաշտից կորցրեց։ Իսկ երբ 6 տարի անց պատահականությունը նորից նրանց հանդիպեցրեց, երկուսն էլ արդեն այն չէին, ինչպես առաջ։ Անետան հիմա հակված չէր մրցակիցների նկատմամբ մեծահոգություն կամ ավելորդ նրբանկատություն ցուցաբերել։ Նա իրեն ասում էր, «Կյանքն այսպիսին է, և ես չեմ կարող այդ կյանքը փոխել, ես ուզում եմ ապրել, և առաջին հերթին պետք է մտածեմ իմ մասին»։ Սկսվեց պայքարը։ Դա երկար չտևեց։ Հենց առաջին հարցակումից հետո Անետայի հակառակորդը նոկաուտ ստացավ։ Որքան էր նա պարավել այդ 6 տարիների ընթացքում։ Անետային ապշեցրեց այդ արագ քայքայումը։ Նա հիշում էր վարդագույն այտերով այդ թխահեր կնոջը, հիշում էր նրա այտերի վրա սևին տվող 2-3 խալերը, որոնք կարծես բուլկու միջի չամիչ լինեին, հիշում էր այդ պինդ ամրակազմ գեղչկուհուն, կտրուկ արագ շարժումներով, նուրբ չորավուն դիմագծերով, որոնք բավական հաճելի կլինեին, եթե մռայլ արտահայտությունը և համառ ճակատը չլինեին։ Իսկ հիմա տեսնում էր նիհար, կնճռոտ դեմք, մռայլ հայացք, բերանի մոտ դառը ծալքեր, ներս ընկած այտեր։ Երիտասարդ կինը թառամել էր, ինչպես արևից խանձված խոտը։ Երկուսն էլ, և Անետան, և Ռութ Գիլյոնը ուզում էին քարտուղարուհու տեղ ստանալ մի ինժեների մոտ։ Այստեղ պետք էր աշխատել շաբաթը 2 օր, կարգի բերել գործարարական թղթակցությունները և ընդունել հաճախորդներին։ Անետան Ռութին հանդիպեց միջանցքում, նրանք թշնամական հայացքներ փոխանակեցին։ Ռութն ասաց. «Դուք տեղի համար եք եկել, տեղն ինձ են խոստացել»։ Անետան պատասխանեց. «Ինձ տեղ չեն խոստացել, բայց ես եկել եմ իմ ծառայություններն առաջարկելու»։ «Իզուր, տեղն ինձ է հասնելու»։ «Իզուր է, թե չէ, բայց ես կխոսեմ, որից հետո թող վերցնեն, ում ուզում են»։ Մի քանի րոպեից հետո Անետային կանչեցին առանձնասենյակ և ինժեները նրան ընտրեց։ Նրան արդեն ճանաչում էին որպես բարեխիղճ և հասկացող աշխատողի։ Դուրս գալով նա դեմառդեմ հանդիպեց Ռութին և սառնությամբ անցավ նրա կողքից։ Ռութը կանգնեցրեց Անետային և հարցրեց. «Ընդունվեցիք»։ «Այո»։ Անետան տեսավ, ինչպես Ռութի դեմքը բռնկվեց և խիստ խոսքեր էր սպասում։ Բայց Ռութը ոչինչ չասաց։ Նա Անետայի հետևից դուրս եկավ, իջավ ներքև։ Փողոցում Անետան շրջվեց և արագ հայացք գցեց հաղթված մրցակցի վրա։ Ռութի ընկճված տեսքը նրա սիրտը շարժեց, և հակառակ իր որոշման, որ ուզում էր կարծր լինել, նա մոտեցավ Ռութին և ասաց. «Ես շատ ցավում եմ, բայց ինչ կարող ես անել, չէ՞ որ պետք է ապրել»։ «Դե իհարկե», ասաց Ռութը, «ուրիշների բախտը բերում է, իսկ իմը երբեք»։ Նա խոսում էր արդեն բոլորովին ուրիշ տոնով, վհատ, բայց առանց որևէ անբարյացակամության։ Երբ Անետան ուզեց նրա ձեռքը բռնել, Ռութը ետ քաշվեց. «Բավական է, մի վշտացեք, այսօր ձեր բախտը չբերեց, վաղը կբերի»։ «Ոչ, իմ բախտը երբեք չի բերի»։ Անետան նրան հիշեցրեց իրենց առաջին հանդիպման մասին, երբ աշխատանքը ստացավ Ռութը։ Ռութը լռում էր և մռայլ տեսքով քայլում Անետայի կողքից։ «Չեմ կարող արդյոք ձեզ որևէ բանով օգնել», հարցրեց Անետան։ Նորից Ռութի դեմքը շարագունեց, վիրավորված ինքնասիրությունից, թե հուզմունքից, նա չոր-չոր ասաց. «Ոչ»։ Անետան համար կերպով շարունակում էր. «Ես շատ ուրախ կլինեի»։ Եվ բարեկամաբար նրան թևանցուկ արեց։ Ռութը հանկարծակի գալով ներվայնորեն նրա ձեռքը սեղմեց իրեն և շրջվեց, շրթունքը կծելով։ Հետո զայրացած դուրս պրծավ ու գնաց։ Անետան թողեց, որ նա գնա, բայց աչքերով դեռ երկար հետևում էր նրան։ Նա հասկանում էր այդ կնոջը։ «Այո, մենք իրավունք չունենք մեր կարեկցանքը փաթաթել այն մարդու վզին, ով այդ չի խնդրում»։ Մի քանի օրից հետո, մտնելով կատնամթերքների խանութը, Անետան այնտեղ տեսավ Ռութ Գիլյոնին, որն ինչ-որ բան էր գնում, և ձեռքը պարզեց նրան։ Այս անգամ Ռութ Գիլյոնը իր ձեռքը տվեց, բայց սարցի նման պաղ տեսքով։ Ասենք, նա փորձում էր սիրալիր իր լինել, մի քանի սովորական նախադասություններ ասաց։ Անետան արդեն գոհ այդ համեստ հաջողությունից խոսակցությունը շարունակեց։ Նրանք խոսում էին մթերքների գներից։ Անետան հոգու խորքում զարմացած էր, որ Ռութը իրենից ավելի շատ ծախսեց թարմ ձվերի և խտացրած կաթի վրա։ Ռութը, կարծես պարծենալով, դրամը վճարեց նրա աչքի առաջ։ Դուրս գալով, Անետան նկատեց. «Որքան է ամեն բան թանկացել»։ Եվ, կարծես թե արդարանալով, որ ձու էր գնում, ավելացրեց. «Սա իմ տղայի համար է»։ Ռութը պարծենկոտության միևնույն երանգով արձագանքեց. «Իսկ ես ամուսնուս համար եմ գնում»։ Անետան ոչինչ չիմանալով Ռութի կյանքի մասին հարցրեց. «Ինչ է, նա հիվանդ է»։ «Ոչ, բայց առողջությունը շատ թույլ է»։ Եվ հպարտությամբ սկսեց բացատրել, թե որքան հոգս է պահանջում նրա ամուսնու առողջությունը։ Արդեն իմանալով, որ նա կասկածամիտ է և ինքնասեր, Անետան ոչ մի հարց չէր տալիս և սպասում էր, մինչև Ռութն ինքը դառնա ավելի անկեղծ։ Բայց Ռութն այլևս ոչինչ չպատմեց, և նրանք արդեն սկսեցին հրաժեշտ տալ միմյանց, երբ հանկարծ Անետան հիշեց, որ Ռութին կարող է աշխատանք առաջարկել մի օտարերկրացի կնոջ գրքի խմբագրությունը։ Այդ աշխատանքը հանձնարարել էին իրեն, բայց նա ազատ ժամանակ չուներ։ Ռութն անմիջապես սկսեց աշխուժացած շնորհակալություն հայտնել Անետային, ասելով, որ իրեն փողը շատ է պետք։ Անետան հարցրեց նրա հասցեն, դեպք է, մեկ էլ տեսար նորից որևէ աշխատանք գտնվեց։ Ռութը թվում էր տատանվում է, պատասխանեց խուսափողական։ Այդ ժամանակ Անետան զայրացած ասաց. «Չէ, որ դա ձեր օգտի համար է, որ այդպես է լավ, այդ դեպքում հիշեք, որտեղ եմ ես ապրում»։ Եվ նա ասաց իր հասցեն։ Ռութը շատ դժգամորեն հայտնեց իրենը։ Անետան խոր կերպով խոցված իր մեջ որոշեց այլևս այս այն կողմ չընկնել նրա համար։